Алла субханаһу ва тағала ар жағына тағы да оларға бұйырып жатыр. Уәлә тәлбисул хаққа бил батили ва тактумул хаққа ва антум таалямун. Хақты, ақиқатты жалғанмен араластырмаңдар, шындықты біле тұра жасырмаңдар деді. Біріншісінде өзі иман келтіруі, өздерің иман келтіріңдер деп жатыр. Уа амину. Және одан кейін басқаларды да иманға шақырыңдар, басқаларды адастырмаңдар деп жатыр. Басқаларды адастырмаңдар деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Яғни, адамның өзінің адасуы бар, одан кейін басқаны адастыруы бар. Басқаны адастырған адам тағы да қосымша күнә алады. Адамның өзінің ақиқатты табуы бар, және басқаны хидаятқа шақыруы бар. Бұл адам қосымша тағы да сауап алады. Алла субханаһу ва тағала бұларға айтып жатыр. Уәлә тәлбисул хаққа бил батил. Ақиқатты шындықты жалғанмен араластырмаңдар деді. Және біле тұра ақиқатты жасырмаңдар деді. Бұл жерде адастырудың екі түрі кеп тұр. Адастыру жалпы екі түрлі болады. Біріншісі, дәлелді білген адам саған келсе, ақиқаттың дәлелін білген адам келсе, ол жайында айтылып жатқан жоқ. Ол жерде мынандай мағынада, мынандай мағынада, басқа деп оның мағынасын бұрып, оның миын ашты. Мысалы, бағана бір яхуди келді, әлгі дін басына олардың. А мына жерде пайғамбарымыз жайында айтылған сияқты ғой. Мына жерде мынандай деп кепті, осы пайғамбарымызға келіп тұрған, пайғамбарымызға келіп тұра осы аяттар, осы жерде сипат айтылған шығар, солай ма десе, жоқ, олай емес, осы жерде мынандай мағынада келді, мынандай мағынада келді деп, дәлелді көрген адамның миын аштып, бағанағы дәлелді не қылады, бұрмалайды. Ал енді білмейтін адам келсе, аят бар ма осындай бізде, мына Мұхаммед өзім пайғамбармын деп жатыр, осыған қатысты бір нәрсе айтылған ба десе, жасыратты, көрсетпейді, жоқ, бізде еш нәрсе айтылған емес деді. Яғни адастыру екі түрлі болады. Дәлел білген адам келсе, оның дәлелін бұрмалау, дәлел білмейтін адам келіп, дәлел бар ма десе, жоқ, ешқандай дәлел жоқ деп жасыру. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде соның екі түрін де айтып жатыр. Біріншісі, ақиқатты жалғанмен араластырмаңдар деді. Ақиқатты бір адам біліп келсе, оның дәлелін бұрмаламаңдар деді. Және уатактумул хаққа, білмейтін адам келсе, ақиқатты одан жасырмаңдар деді. Ақиқатты одан жасырмаңдар. Уа антум таалямун, және сен біле тұра жасырмаңдар деді. Яғни біле тұра бұлай істеудің әлбетте күнәсі өте үлкен. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала, сендер біліп тұрсыңдар, қалайша біле тұра осындай істейсіңдер деді. Яғни күнәлерің сендердің тағы да көбірек болады, себебі сендер біліп тұрсыңдар деді. Және одан кейін бұл жерде аятта, яғни адам білмесе осылай істеуге болады екен деген мағына шықпайды. Ондай мағына жоқ. Адам мысалы біле тұра ақиқатты жасыруы, ақиқатты бұрмалау бұл үлкен күнә болады. Енді білмейтін болса, ол адамның міндеті тоқтау, үндемеу. Мысалы кей бір адамдар бар, біліп тұрып адастырады. Бір адам бар, білмей адастырады. Өзінде білім жоқ, бірақ өзінше таласа берді. Ондай шығар, мынандай шығар, басқа деп осындай нәрселерді айтып. Адам біле тұра жасырса, ол еселеп күнә алады. Білмесе, адамның міндеті сөйлемеу. Мен білмеймін деп айту. Білмеймін деп айту. Адамдардың білмей тұра миын ашту дұрыс емес. Ғұламалар айтқандай, адамдар бөлінеді деді. Бір адам бар, роджулун ла ядри ва ла ядри аннаху ла ядри. Білмейді және білмейтіндігін білмейді деді. Бұл ең жаман адам. Бұны үйрету қиын, себебі ол білмейді, бірақ мойындамайды да өзін білмейтіндігін. Мен білем деп тұр. Бір адам бар, мысалы, раджулун ла ядри ва ядри аннаху ла ядри. Білмейді, білмейтіндігін біледі. Оған үйрету оңай. Неге? Себебі ол мен білмеймін деп тұр. Маған үйретші дейді. А екінші адам бар, ол білмейді, білмейтіндігін тағы білмейді. Бұл үлкен проблема.